Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Eiropai no retorikas būtu jāķers pie darbiem, to šorīt Latvijas radio rīta programmā, teica Latvijas transatlantiskās organizācijas vadītājs Sigits Strūberga. Viņa īpaši akcentēja, ka drošības labā ir jārīkojas pašiem, jāinformē un jāsagatavo sabiedrību un uzsver arī civilās aizsardzības nozīmi. Jau vēstījām, ka Eiropas valstu līderi ir vienojušies par nepieciešamību pārskatīt budžeta deficīta noteikumus, lai valdības brīvāk ieguldītu aizsardzībā. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc vakardienas tikšanās Elizejas pilī. Saudi Arābijā šodien tiekas vadošie ASV un Krievijas diplomāti, lai runātu par abu valstu attiecību atjaunošanu un provizoriski sāktu centienus izbeigt Krievijas karu Ukrainā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un diktatora Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs tiekas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, Nacionālās drošības padomnieku Maiku Valcu un ASV tuvu austrumu sūtini Stīvu Vitkofu. Ģimenes ārstu prakses nav pilnībā izmantojušas iespēju ieviest praksēs trešo valsts apmaksāto palīgu, tā intervijā Latvijas televīzijā sacīja Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Saeimas deputāte Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa skaidroja, ka no pagājušā gada jūnija ģimenes ārsti praksēs var nodarbināt papildu palīgu, kuram var arī nebūt medicīniskās izglītības. Mērķis bijis, ka šādu palīgu pieņems pusē no vairāk nekā 1000 ģimenes ārstu praksēm. Pašlaik šāds palīgs ir tikai 222 praksēs. Daļa no personām, kam līdz pagājušā gada beigām tika izsūtītas valsts ieņēmuma dienesta vēstules par starpību ienākumos, ir reaģējuši sazinājušies ar dienestu. Tā Latvijas televīzijā šorīt teica vide ģenerāldirektora Baiba Šmite-Roķe. Sākumā plānoto 70 tūkstošu vietā vēstules esot nosūtītas 99 tūkstošiem cilvēku, stāsta Šmite-Roķe.
Ceturtā daļa no cilvēkiem ir reaģējuši un labprātīgi iesnieguši deklarācijas, palielinot kopējo aprēķināto summu, tieši tas, par ko ir jāmaksā nodoklis, vairāk kā 9 miljoniem eiro. Pārējiem, tagad būs valstiņām dienestā darbinieku, jau darbs, individuāla saziņa ar konkrētiem cilvēkiem. Mēs, protams, sāksim ar tiem, kuriem starpības starp legāliem ienākumiem un bankā ienākušiem maksājumiem vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Tā kā te ir gan par nekustamā īpašuma pārdošanu, gan nezinu, kāpēc Latvijā tomēr tik daudz cilvēku ir atkarīgi no azartspēlēm, jo arī azartspēļu laimesti mums par pārsteigumu ir ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem un milzīgas summas.
Valsts drošības dienas 13. februārī aizturējas personu saistībā ar platformā TikTok regulāri publicētiem video materiāliem, kuros pausts atbalsts Krievijas veiktajiem kara noziegumiem Ukrainā. Aizdomās turētāja personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Rīgas atbalsta centrā Pāles ielā šobrīd sākas darba birža Ukrainas iedzīvotājiem. Tajā piedalīsies 14 uzņēmumi, kas piedāvās vairāk nekā 100 vakanču. Bet Rīgas pašvaldība samaksās 364 tūkstošus eiro, lai veiktu galvaspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla izpēti un izstrādāt vispārīgus scenārijus maršrutu tīkla reformai. Pašvaldības iepirkumā par labāku atzītas SIA grupa 93 iesniegtais piedāvājums. Četros pēcpusdienā Šveicas biatlona centrā Lenzerheidē turpināsies pasaules čempionāts. Šodien 15 km individuālajā distancē satinsies sievietes. Latviju pārstāvēs māsas Sandra un Sanita Buliņas, arī Helza Bleidel un Baiba Bendika. Latvijas izlasē visu sezonu, tai skaitā pasaules čempionātā bijušas problēmas ar šaušanu. Bendika sarunā ar Latvijas televīziju uzsvēra, ka šodien šaušana būs vēl svarīgāka, jo šajā disciplīnā nav sodapļu, proti par katru neprecīzo šāvienu pie rezultāta automātiski tiek pieskaitīta viena minūte.
Indālais tas ir nedaudz cits formāts un tur tas šāviens katrs ir vēl sāpīgāks, tā ka jā, tur tas uzsvars uz šaušanas kvalitāti ir jāliek vēl lielāks. Nosacīti, bet nu, protams, arī nepārspīlējot to, tāpat tās ir jāturpina šaut savā ritmā.
Rīgā mīnus 4 grādi, dienvidrietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm. Šodien Latvijā ik pa laikam sniks un mīnus 5, mīnus 3 grādi, bet kā turpmāk stās Tils Golubev?
Turpmākajās dienās Latvijā nokrišņu būs arvien mazāk. Vienīgi naktī uz trešdienu vēl daudz viet īslaicīgi sniks, savukārt diena jau aizvērtēs ar lielākoties saus un arī gan saulainu laiku. Trešdienas naktī gaiss valsts lielākajā daļā atdzisīs līdz mīnus 7, mīnus 14 grādiem. Nedaudz siltāks būs vietām piekrastē, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 2 grādiem vietām Kurzemes rietumos līdz mīnus 4 grādiem Latvijas austrumos. Arī ceturtdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un tikai vietām gaidāms pavisam neliels sniegs. Nakts un rīta stundās pūšot lēnām vējiem, dažviet veidosies migla un austrumos termometra stabiņš atkal var noslīdēt zem mīnus 15 grādu atzīmes.
Ir 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena ar šīs dienas svarīgo notikumu plašāku skaidrojumu. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Par iespējamiem miera uzturēšanas spēkiem Ukrainā vēl ir pāragri spriest. Tā secina vairums Eiropas līderi, kuri piedalījās Francijas prezidenta rīkotajā sanāksmē Elizējas pilī. Viņi vienojās, ka jāpalielina izdevumi aizsardzībai, un lai šo mērķi sasniegtu, būs jāpārskata Eiropas Savienības budžeta deficīta noteikumi, ļaujot valstīm brīvāk aizņemties, lai ieguldītu savā aizsardzībā. Vairāk par šīs tikšanās rezultātiem no Parīzes gatavs stāstīt kolēģis Artjoms Konohovs. Sveiks, Artjom, saki, kāpēc Eiropas valstu vidū nav vienprātības par mieru uzturēšanas spēkiem Ukrainā?
Sveiki, Dace. Vairums līderu, kas bija sanākuši Parīzē, uzskata, ka par to būtu vēl pāragri spriest. Šķiet, ka visaizkaitinātāks par to bija tieši Vācijas kanclers Olafs Šolcs, kurš uzskatīja, ka tiešām šis nebūtu pareizais brīdis, ka konflikts vēl turpinās, un ņemot vērā, ka konflikts turpinās, un ka viņu prāt, un arī daudzu citu līderu prāt, nav nekādu pazīmi tam, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtu gatavs nopietnam mieram un nopietnām miera sarunām, tādām, kas būtu pieņemamas arī Ukrainai, tad arī šobrīd būtu pāragri spriest. Un, protams, ir citi, kā piemēram, Francijas prezidents Emmanuels Macrons vai arī Lielbritānijas premjerministrs Keir Starmers, kuri saka, ka nu, šāda varbūtība būtu jāapsver jau tagad, ka par to var runāt, ja arī varbūt mēs nerunājam par tādiem konkrētiem skaitļiem, bet nu, tomēr viņi uzskata, ka šāda ideja ir pieņemama un par to būtu jārunā, bet nu, citi saka, ka jā, ka vēl nav īstais laiks, un arī Polijas premjers Donalds Tusks saka, ka jā, Francija atrodas tālu, viņi līdz ar to var sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu, bet Polijai ir robeža ar Baltkrieviju, un līdz ar to tā nevar šobrīd atļauties savus karavīrus sūtīt uz Ukrainu, jo viņiem visi karavīri ir nepieciešami savā teritorijā, savas drošības aizsardzībai. Bet, nu, pie tiem, kuri uzskata, ka vēl šīs nebūtu piemērots brīdis, pieder arī Dānijas premjera Mette Frederiksena, kuru citādi pauž visnotaļ kategorisku attieksmi pret Krieviju. Paklausīsimies.
And I have never believed that the war in Ukraine is primarily about Ukraine, it's about Russia.
Es nekad neesmu uzskatījis, ka karš Ukrainā būtu galvenokārt par Ukrainu. Tas galvenokārt ir par Krieviju. Tas ir par impēriskiem sapņiem, par spēcīgākas un lielākas Krievijas celšanu. Es nedomāju, ka viņi apstāsies Ukrainā. Tādēļ esmu ļoti satraukt par mēģinājumiem ātri noslēgt pamieru, jo tas var dot Putinam un Krievijai labāku iespēju atkāpties, pārgrupēties un tad atkal mobilizēt spēkus, lai atkal uzbrukt Ukrainai vai kādai citai Eiropas valstī.
Jāsaka, ka šos vārdus Dānijas premjeri teica sarunā ar nelielu starptautisko žurnālistu grupu, kurā bija arī es, jo Mette Frederiksena šajā sanāksmē pārstāvēja arī Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, tad viņai bija plašāks mandāts runāt arī mūsu valdības vārdā. Dace?
Ko nozīmē budžeta noteikumu pārskatīšana, lai varētu vairāk ieguldīt aizsardzībā, vai te ir runa par pieļaujumu varbūt lielāku budžeta deficītu vai par kādiem citiem noteikumiem?
Jā, tik tiešām šobrīd pašai spēkā esošie noteikumi neļauj valstīm tērēt vairāk kā 3% no deficīta. Deficīts nedrīkst būt vairāk kā 3% no iekšzemes koprodukta, un katrai valstī ir arī jāizstrādā plāns, kā viņi pakāpeniski samazinās vidējā termiņā savu ārējo parādu, kas Covid laikā ir izveidojies visai liels. Šobrīd viena no idejām, kas izskan, ir, ka šos noteikumus varētu atvieglot un ļaut valstīm tērēt vairāk, un ka, piemēram, tie līdzekļi, kas būtu virs 2% no IKP aizsardzībai, tie netiktu ieskaitīti šajos budžeta tēriņu griestos, vai arī vispār izdevumi aizsardzībai netiktu ieskaitīti. Tāpat tiek runāts arī par kopīgu aizņemšanos, to vairāk vēlas redzēt arī tās valstis, kas ir dienvidos, kuriem jau tāpat ir liels parāds. Tā kā šobrīd, jā, šīs idejas tiek apspriestas, un Dānijas premjera uzskata, ka tas vienāšanās par to varētu tikt panākt. Jau pavisam drīz.
Nu, savukārt Spānija ir viena no retajām valstīm, kuras saka, ka tomēr negrasās straujāk palielināt tēriņus aizsardzībai un paliks pie iepriekšējā plāna. Kādēļ tas tā?
Jā, tak tiešām Spānijas premjers Pedro Sančes arī piedalījās šeit sanāksmē Parīzē, bet atšķirībā no citiem, kuri saka, jā, mēs esam gatavi rīkoties, viņš saka, ka viņi nepakļausies spiedienam no Vašingtonas un tērēs 1,32% no IKP šogad un pakāpeniski līdz 29. gadam palielinās līdz 2%, kā tas arī iepriekš bijis paredzēts. Nu, visticamāk, tas ir saistīts ar to, ka Spānijā jau šobrīd ir liels valsts ārējais parāds, un viņi saskata, ka būtu nepieciešama kopīga Eiropas Savienības aizņemšanās, lai varētu finansēt aizsardzību. Ideja, kas joprojām daudzām valstīm ziemeļos nav īsti pieņemama, un te arī jāatcerās, ka Spānijas valdošajā koalīcijā ir arī galēji kreisie, kuriem tēriņa aizsardzībai tradicionāli nepatīk. Viņi uzskata, ka tā nav prioritāte, ka sociālā politika būtu prioritāte viņu prāt. Tā kā tiešām, ja Spānija šādā ziņā atšķiras, bet nu, es domāju, ka viņi izjūt arī pietiekami lielu spiedienu, tostarp arī iekšpolitiski. Nācam.
Paldies, Arķem, tev par skaidrojumu. Jāpiebilst vēl, ka Saudarābijā savukārt šobrīd notiek ASV un Krievijas diplomāta sarunas par abu valstu attiecību atjaunošanu un to, kā izbeigt Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Tas gan nesolās būt ātrs process, bet par tur lemto plašāk tad stāstīsim raidījumā pēcpusdienu. Bet ja vēl par Eiropu, tad tai no retorikas būtu jāķeras pie darbiem. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt uzsvēra Latvijas transatlantiskās organizācijas vadītāja Sigita Strūberga. Viņa akcentēja, ka ASV joprojām ir Eiropas Savienības un visas Eiropas sabiedrotājs, lai arī atsevišķos punktos viedokļi atšķiras.
Tās atšķirības viedokļos starp ASV un Eiropu ir bijušas jau ilgstoši. Jautājums ir par to, cik skaļi par to ir runāts un kā ir bijis runāts par atšķirīgajām izpratnēm vai atšķirīgajiem fokusiem. Un manuprāt, Eiropai šobrīd būtu jākoncentrējas pamatā uz sevi, ko mēs dzirdam šajās dienās īpaši daudz, bet nu, no retorikas ir jāķerās pie darbiem. Un tas, kas, manuprāt, visvairāk apdraud, drošība ir pašas Eiropas nespēja.
Mēs zinām, ka Somija šobrīd aktīvi rīkojas un tā aktivitāte izpaužas arī tieši robežas zonā. Kas mums būtu jādara vairāk, ja ir vēl iespējams vairāk, lai stiprinātu savu drošību?
Neapšaubāmi, vienmēr ir iespējams darīt vairāk un faktiski valsts prezidents Edgars Renkevičkungs jau ir vairāk kārt uzsvēris, kas tad ir tie mājasdarbi visai precīzi. Un primāri, protams, mums ir jāstrādā pie civilās aizsardzības stiprināšanas un šeit, kā mēs visi zinām, to darāmo darbu ir daudz, sākot no patversmēm līdz pat civilās aizsardzības plānu pilnvērtīgai sagatavošanai visās pašvaldībās. Un tāpat arī iedzīvotāju informēšanai, iedzīvotāju sagatavošanai. Un es gribētu uzsvērt, ka šis ir tāds ilgtermiņa ieguldījums ne tikai tajā kontekstā, kurā mēs šobrīd runājam par Krievijas iespējamu apdraudējumu, bet vispār Latvijas drošības stiprināšanai.
Apdraudējums ir tikai nevis reāli uz savu zemes, bet arī kibertelpā, piemēram, kas varbūt tur būtu jādara, lai stiprinātu mūsu kiberdrošību.
Kiberdrošības jomā mēs varam novērot ievērojumu progresu pēdējos gados, taču atkal jau, ja mēs skatāmies no tādas visaptverošās pieejas perspektīvas, tad tas, kas ir bijis darīts, pamatā ir bijusi tāda no augšas uz leju pieeja, jeb tā top-down pieeja, kad valsts ir rūpējusies diezgan daudz par dažādos dokumentu, rīcību, politiku ieviešanu. Savukārt tas, kas ir iztrūcis, manuprāt, ir tā saikne, kas ir starp tām jaukajām iniciatīvām no valsts puses un reāliem darbiem, kas attiecās uz tādu sabiedrības līmeni, uzņēmumu līmeni. Ja? Jo ir jāsaprot, ka kiberdrošība nav tikai par kritisko infrastruktūru, kas atrodas valsts kontrolē. Kiberdrošība lielā mērā ir par to, kā rīkojas mūsu uzņēmumi, kā rīkojas mūsu iedzīvotāji. Iedomājieties visbrīnišķīgākās sistēmas, kādas vien var ieviest attiecībā uz kiberdrošību. Bet ja pretī sēž cilvēks, kas neapzinās to, ko viņš var nodarīt, nav pietiekami izglītots vai nevēlas uzņemties atbildību, tad neviena vislabākā sistēma mūs nespēs aizsargāt. Un man liekas, tam ir jāpievērš uzmanības. Starp citu, šajā sakarā vēl pagājušajā gadā bija ļoti interesants Eurostat sabiedriskās domas aptaujas mērījumi, kuros Latvija izrādījās nevisai labās pozīcijās attiecībā uz vidējo mazo uzņēmumu pieejām kiberdrošībai. Jo jo vidējos un mazos uzņēmumos vadītāji un reti, kad atbilstoši arī ir atbildīgie par kiberdrošības stiprināšanu, ņemot vērā gan uzņēmumu izmērus, gan arī pieejas, faktiski viņi atzina, ka nenodarbojas ar savu darbinieku izglītošanu vai nodarbojas ļoti minimāli. Un šeit tas nav par resursiem. Ja pirmdienas sapulcē izrunāt drošības stiprināšanu nevienmēr obligāti nozīmē ievērojumu līdzekļu ieguldīšanu. Un tas pat attiecās uz arī mūsu pašu ikdienas praksēm. Latvija ir Eiropas Savienībā līdere tajā, cik cilvēki darba vajadzībām izmanto privātos telefonus, kas arī rada papildus riskus. Tātad ir virkne lietu, ko ir iespējams izdarīt, pat neieguldot milzu līdzekļus. Jautājums ir par to, vai mēs to tiešām daram.
Tā, Strubberga, Latvijas transatlantiskās organizācijas vadītāja, par to, ka par drošību ir jārūpējis pašiem. Mūsu gadījumā, piemēram, arī svarīgs uzdevums ir civilās aizsardzības stiprināšana, kā arī kiberdrošībā no valsts iniciatīvām pāriet uz reālu uzņēmēju un sabiedrības rīcību. Bet turpinājumā par palīdzību Ukrainai, jo arī šogad notiks psiholoģiskā atbalsta nometnes ukraiņu bērniem. Par to šodien Bērnu slimnīcas fonds ir parakstījis memorandu ar Rīgas domi, un šobrīd vairāk par to runāsim ar Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāju Lieni Dambiņu. Labdien!
Labdien!
Nu, tas ir vēl viens veids, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai, cik un kādiem bērniem šogad ir paredzēts sniegt psiholoģisko atbalstu.
Jā, nu šogad trīs nometņi ietvaros, tie būs vismaz 60 Ukrainas bērni, un turklāt klāt vienmēr ar bērniem kopā uz Latviju atbrauc arī viņu mammas. Jā, līdz ar to tas skaits noteikti būs lielāks, jo parasti vienā nometnē mēs Latvijā varam uzņemt aptuveni 40 cilvēku grupu. Jā, tātad tie ir bērni ar mammām, un ņemot vērā, ka Bērnu slimnīcas fondam jau šos trīs gadus ir sadarbība ar lielāko Ukrainas bērnu slimnīcu Ohmaģit, tad vienmēr līdz šiem bērniem brauc arī pāris speciālisti.
Jā, nu tātad trīs nometnes ir paredzētas, pieminējāt slimnīcu. Kādi, kā šie bērni nokļūs šajās nometnēs, vai tas ir runa par konkrētu reģionu, vai tie ir no visas Ukrainas?
Jā, nu, tie bērni, kuri ārstējas Ohmaģit slimnīcā un šobrīd ņemot vērā, ka kara rezultātā ir ļoti izpostīta arī veselības infrastruktūra Ukrainā, tad, protams, ka Ohmaģit slimnīcā nonāk bērni šobrīd jau no visas Ukrainas. Un tad Ohmaģit speciālisti ir tie, kuri, tā teikt, atlasa, jā, bērnus, kuri dosies uz Latviju pēc psiholoģiskā atbalsta. Nu, skaidrs ir, ka ikvienam Ukrainas bērnam šobrīd ir psiholoģiska trauma un emocionāli ļoti grūts brīdis, jā, bet slimnīcā, protams, viņi redz tos bērnus, kuriem šī situācija ir akūtāka, un ja mēs sākumā pirmajā nometnē, kas bija jau 22. Gadā, pirmie bērni, kas pie mums atbrauca, bija Irpiņa, Buča, tātad bērni, kur bija piedzīvojuši šīs ārprātīgās traģēdijas pēc Krievijas okupācijas, tad tagad pēdējās nometnēs pagājušajā gadā mēs redzam, ka tie jau vairāk ir bērni, kas dzīvo šobrīd pie frontes līnijā, jā, tātad ikdienā kara apstākļos.
Tātad bērni, kas tiešām ir ļoti daudz, diemžēl, pieredzējuši, bet nometnēs tas galvenais akcents šobrīd ir paredzēts uz ko, kas šiem bērniem ir visvairāk vajadzīgs?
Jā, nu, nometnē ir, nu, var teikt, tādas divas sastāvdaļas, jā, ir ļoti intensīvs profesionāls psihologu darbs, jā, kas strādā gan ar bērniem, gan ar mamām, un katrā nometnes grupā bērni ir ļoti dažādos vecumos, tur var būt no 4 līdz pat 18 gadu, līdz ar to tas darbs ir tiešām ļoti individualizēts. Un tas, kas, protams, arī mamām ir ļoti nepieciešams psiholoģisks atbalsts, un pirms katras nomenes Ohmaģit speciālisti arī psihologi ir salikuši tādu aprakstu par katru bērnu, jā, kas tad, ko tas šis bērns ir piedzīvojis. Mums ir bijuši bērnu nometnēs, kuriem ir smagas arī fiziskas karā, iegūtu ievainojumu sekas, jā. Protams, tur ir bērni, diemžēl, kuriem tēti ir gājuši bojā, tātad bērni, kuri ir piedzīvojuši, nu, ļoti lielas traģēdijas, un tad katru individuālu bērnu mūsu speciālisti skatās, saprot, jā, un tas ir arī tāda ļoti cieša sadarbība ar Ohmaģit slimnīcas speciālistiem, nu, tā būtu tā profesionālā psiholoģiskā palīdzība, bet, protams, kā ikvienam bērnam, nu, ļoti gribas, un tīpaši šiem bērniem, tik ilgstoši dzīvojot kara zonā, gribas vienkārši atpūsties un piedzīvot dažādas lietas, kas bērniem patīk, jā, nu, piemēram, mēs zinām vienmēr, ka iešana uz akvaparku Ukrainas bērniem būs absolūti svētki, un dodoties māju, tā būs, nu, var teikt, pirmajā vietā, jā, tā lieta, kas viņiem patika šeit Latvijā visvairāk. Tāpēc, jā, mēs cenšamies to tiešām nopietno psiholoģisko palīdzību, profesionālo nu tā, teiksim, kopā komplektā bērniem sniegt ar tādām vienkāršas izklaides un atpūtas iespējām.
Arī ar tādām patīkamām emocijām. Jau pieminējāt vairāk kārt, ka ir jau pieredze ar šīm nometnēm. Cik kopumā bērni jau pie mums ir bijuši un kādas ir viņu atsauksmes? Vai pašiem ir kaut kas arī tāds, ko esat sapratuši, ka tomēr ir jāmaina vai varbūt ir jādod šiem bērniem vairāk vai tieši pretēji mazāk?
Jā, nu pagājušajā gadā vien mēs sarīkojām 7 nometnes, jā, līdz ar to kaut kādā brīdī es personīgi jau beidzu nu, šo uzskaiti, jā, cik tad bērnu skairs, ka tie ir bijuši jau vairāk 100 bērni, kur Latvijā ir šādās psihoemocionālās nometnēs saņēmuši palīdzību, un tā argieniskā saite, mēs viņu saņemam visvairāk no Alkmaģit speciālistiem, kur šos bērnus redz regulāri, jo visiem viņiem ir kāda fiziska arī saslimšana, un tāpēc viņi ir kā šīs bērnu slimnīcas paci. Jā. Un tā atgrieziskā saite speciālisti redz, ka tas, viņi arī veic šos mērījumus, jā, tie ir profesionāli instrumenti, kādas viņas izmanto, lai redzētu šos uzlabojumus, trauksmes mazināšanos, nomāktības mazināšanos un tam līdzīgi. Protams, ka ir ļoti patīkami saņemt, šobrīd ir sociālie tīkli un gan es personīgi, gan es zinu arī kolēģi Bērnu slimnīcas fondā, mēs uztram ciešas sakarus ar, gan ar mamām, gan ar tiem lielākajiem bērniem, kur gan Instagramā, gan Facebookā mēs sarakstamies, apmainamies ar ziņām. Un var just, ka tas brauciens uz Latviju katram no viņiem ir atstājis tādu ļoti siltu sajūtu, kā pašas mammas vienmēr saka, tas viņām ir milzīgs resurss. Bērniem atkal man ļoti spilgti ir atmiņā palikuši 2 pusaugu puikas, kuri teica, ka viņi jau bija aizmirsuši, ka tā var būt dzīvē, ka tu vienkārši ej pa ielu, ka tu vienkārši kaut kur brauc un tev nav visu laiku jābaidās, ka kaut kas notiks. Ja? Un mamām atkal tas spilgtākais, kas man ir palicis atmiņā, ka tu nekad nezini, ka tu izēj no mājas, kāda tā diena būs un vai nebūs kāds sprādziens vai kas ar bērnu notiks, kamēr viņš ir skolā vai bērnu dārzā. Nu, tās ir tās lietas, kas viņiem atkal, manuprāt, iedod tādu cerību, ka arī viņiem mājās kādreiz būs šis miers un viņi atkal varēs dzīvot gan bērni normālu bērnību pieredzēt, gan arī mamām nebūs tas nepārtrauktās bailes un uztraukums par to, kas notiek ar viņu bērniem.
Cerība, kas šobrīd ir ļoti vajadzīga. Paldies! Lienai Dambiņai, ar kuru runājām par to, ka arī šogad ukraiņu bērniem būs iespēja doties uz nometni pie mums Latvijā, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu. Par citiem notikumiem. Latvija varētu atkāpties no Eiropas Savienības direktīvas par to, ka transportlīdzekļiem obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vajadzīga arī satiksmē neizmantotiem auto. Šādas likuma izmaiņas Tautsaimniecības komisija virza pirmajam lasījumam Saeimā, un tā kā vēl ir jāgaida atbildes arī no Eiropas komisijas, tad šis process notikšot bez steigas. Sēdes norisei sekoja līdzi arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, atgādini, kādēļ tad šis jautājums vispār ir nonācis dienas kārtībā?
Jā, sveicināti. Saeimā pērn tika pieņemta likuma grozījuma, kas paredzēja, ka obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vai OCTA nepieciešama arī tiem transportlīdzekļiem, ko neizmanto satiksmē, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija. Un šos likuma grozījumus pamatoja ar Eiropas direktīvu, kas paredz aizsargāt cietušos reizēs, kad negadījumu izraisīs kāds transportlīdzeklis bez autovadītāja klātbūtnes. Taču ātri vien deputāti aptvēra, ka šādi likuma grozījumi ir nesamērīgi. Turklāt attiektos nevien uz automašīnām un motocikliem, bet arī lauksaimniecības tehniku, ko izmanto vien dažus mēnešus gadā un nebūtu samērīgi visu gadu par to maksāt OCTA. Attiecīgi Saeima visai drīz atlika prasības spēkā stāšanos un solīja to līdz rudenim pārskatīt. Un attiecīgi Finanšu ministrijai arī zan uzdeva saziņā ar Eiropas komisiju noskaidrot, vai un kādas atkāpes iespējams no šīs direktīvas, kas paredz saglabāt OCTA. Arī neizmantotiem auto un traktoru tehnikai, piemēram. Savukārt satiksmes ministrija gatavo grozījumus ministru kabineta noteikumos, lai transportlīdzekļu noņemšana no reģistrācijas būtu uz laiku iespējami vienkārši izdarāma.
Un savukārt Zaļo un Zemnieku savienība šobrīd ir nākus klajā ar savu piedāvājumu likuma izmaiņām, ko viņi rosina.
Nu, rosina jau būtībā tieši to pašu. Nu, savā ziņā var teikt, ka Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti ir nedaudz pasteigušies vai iespraukušies ar šiem likuma grozījumiem jau sāktos procesos, kuros tātad ir jāgūst vēl dažādas atbildes par to, ko Latvijā īsti var pieņemt un kas neparedzētu. Tātad stāvošajam auto garāžā vai angārā stāvošai tehnikai tātad šo odsta maksājumu. Tomēr tematā tātad, jā, ir ar vieniem likuma grozījumiem ir par maz. Apdrošinātāji, piemēram, uzskata, ka pērni pieņemtais un uzreiz atliktais regulējums ir bijis vienīgais iespējamais, jo ieviests atbilstoši šai direktīvai. Un iespējams risinājums būtu, lai tātad ērta auto reģistrācija, auto noņemšana no uzskaits vai reģistrācijas uz laiku. Un to, kā jau minēju, paredz satiksmes ministrijas gatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Un vienlaikus daudz sarežģītāk šis process ir attiecībā uz lauksaimniecības tehniku, un tāpēc tur ir vajadzīgs vēl pavisam cits risinājums. Taču vispirms Finanšu ministrijai vēl jāsagaida atbildes no Eiropas komisijas vai šādas atkāpes no attiecīgās direktīvas vispār ir iespējamas. Tomēr, neskatoties uz visiem šiem vēl pietiekam daudziem neskaidriem jautājumiem, komisijas vairākums pirms pirmā lasījuma atbalstīja ZZS piedāvātos likuma grozījumus, taču to tālāk skatīšana rosināta vien maijā, pēc tam, kad būs saņemtas, jācer, izsmeļošas atbildes no Eiropas komisijas saistībā ar šīm saistībām ar Eiropas direktīvu.
Paldies, Jāni, tātad vēl garš process šī jautājuma skatīšanai. Šobrīd tiek gaidītas arī atbildes no Eiropas komisijas. Bet labas ziņas ir pacientiem, kuriem ir vajadzīga orgānu transplantācija. Liela iespēja, ka šādos steidzamos gadījumos orgānu donoru varēs atrast ātrāk, jo Stradiņa slimnīca pievienosies starptautiskai orgānu apmaiņas platformai. Un šobrīd ir noslēdzošais posms, lai tas varētu notikt, un vairāk par to ir interesējusies kolēģis Sintija Lukjanska. Sveika, Sintija, saki, kas tā ir par platformu un ko tā dos?
Jā, tātad Skandija Transplant ir ziemeļvalstu orgānu donoru apmaiņas tīkls, kas apvieno Dāniju, Islandi, Somiju, Norvēģiju, Zviedriju, Igauniju un drīzumā arī mūsu Latviju. Tādējādi ir iespējams nodrošināt operatīvu un caurspīdīgu donoru orgānu sadalīt starp valstīm. Jāsaka, ka šis tīkls apvieno nevis valstis, bet slimnīcas. No Latvijas tie būs Stradiņa, Igaunija pārstāva transplantācijas centrs Tartu, Zviedrijā tās ir 4 slimnīcas, Dānijā 3 slimnīcas, un Latvija jau 7 gadus strādā pie tā, lai, nu, pēdējos 4-5 gadus, jo īpaši, lai tiktu uzņemta šajā tīklā. Un šis tīkls pastāv kopumā jau vairāk nekā 56 gadus, un tas aptver aptuven 30 miljonus iedzīvotāju. Jāsaprot, ja mums Latvijā ir nepilni 2 miljoni iedzīvotāji, tad šeit ir veseli 30 miljoni asociācijā, un tad attiecīgi katru gadu tiek transplantēta aptuveni 2000 pacientu. Dalībvalstīm ir jānodrošina tas, ka tiek ievērots vienotais apvienotās laboratorijas standards, kas garantē precīzu audu sadarības testi, jo primāri donors un tad attiecīgi orgāns ir svarīgi, lai ir šī sadarība. Un attiecīgi arī tad jau tagad Stradiņa slimnīcas Nacionālais transplantācijas koordinācijas centrs veido transplantācijas gaidīšanas sarakstu orgānu donoru atklāšanu, popularizē arī transplantāciju sabiedrībā, veido donoru recipientu un transplantēto pacientu reģistru, un tad attiecīgi šī dalība nodrošinās Latvijas pacientiem iespēju saņemt vajadzīgu operāciju daudz ātrākā līdz šim. Un par to, kad tad varētu tas viss notikt šeit Latvijā, ir tātad kā pastāstīja Stradiņas slimnīcas Nacionālā transplantācijas koordinācijas dienesta pārstāve Egija Lapiņa, tad tas varētu notikt nākamā gada laikā, jo ir noteikti standarti, kas Latvijā vēl ir jāizdara, bet tas, ko vēl Latvija iegūs, ne tikai tādu paplašinātāku donoru skaidu pieejamību, bet arī to, ka mūsu pašu ārsti varēs doties uz ārvalstīm, tā kā ēnot citus profesionāļus, kas jau vairākus gadus veic šāda veida operācijas, protams, būs arī pieejama attiecīga zinātniskā bāze, informācijas apmaiņa, un vislabākais, ko mēs tā kā iegūstam no šī tīkla, ir tas, ka viņiem ir veidot tāda caurskatā bāze, sistēma, kur mēs attiecīgi varam ielikt tā kā savu donoru iekšā, vai arī attiecīgi mēs varam meklēt saviem pacientiem kaut kādus svarīgus orgānus, kas mums šajā valstī varbūt pietrūkst. Un ja mēs runājam par rindas kārtību vai to, nu kā tad...
Nu jā, kam būs priekšroka gal galā, ja būs vairāk sadarīgi donori no kuras valsts, no kuras slimnīcas, kā to noteiks?
Tad respektīvi katrā valstī ir gaidītājs saraksts un, protams, ka tas viss notiks rindas kārtībā, bet šeit svarīgi ir atcerēties to, ka visu nosaka šī sadarība. Ja mums ir sadarība ar citu valsti, tad mēs uzreiz savu orgānu, nu, tā kā nododam citai valstī. Ja citai valstī ir sadarība ar mūsu kādu pacientu, tad tas viss notiek tāda savstarpēja apmaiņa. Taču, nu, laiks vēl rādīs, kā tas viss notiks, bet, nu, nākamgad varētu būt.
plašākas iespējas atrast sev sadarīgu donoru. Paldies Sintijai Lukjanskai par šo skaidrojumu, un ar to tad arī skan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Katarīna Bramberga.